өттік.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырайық. Бүгінгі күннің өзекті тақырыптарының бірі бұл Беларусьта болып өткен сайлау. Беларусьтің ұзақтан бері билікте келе жатқан жетекшісі Александр Лукашенко жексенбі күнгі президент сайлауында тағы да жеңіске жетіп 4-ші мерзімге қайта сайланды. Бірақ ел астанасы Минскіде Лукашенкомен қатар дауысқа түскен оппозициялық кандидаттар қамалып, полиция сайлау нәтижесі бұрмалады деген шерушілерді күшпенен таратты. Міне енді осы тақырыпты үкілейден кеңірек тыңдайық. Үкілей, Беларусь сайлауының кейінгі жағдайды бұл елде болып жатқан ахуалды айтып берсеңіз.
Рахмет сағат. Сонымен Беларусь президенті Александр Лукашенко жаппай заң бұзушылықтар мен қақтығыстар болды деген сайлауда жеңіске жетіп, 4-ші мерзім президенттік таққа отырды. Орталық сайлау комиссиясының төрайымы Лидия Ермошина дүйсенбі күні Лукашенко сайлауда басымдықпен 80%-ға жуық дауыс жинады деп жариялады.
За Лукашенко Александр Григорьевич проголосовало 5,122,000.
Лукашенко үшін 5,122,866 адам, яғни 79,167% сайлаушы дауыс берді деп мәлімдеді Ермошина. Бірақ бұл дауыс берудің соңы қақтығыстар мен қауіпсіздік күштерінің оппозициялық шерушілермен қақтығысына ұласып отыр. Полиция жасақтары жүздеген адамды ауыр соққыға жығып, олардың қатарында Лукашенко мен бірге дауысқа түскен 9 кандидат таяқ жеді.
Үкілей, сонда осы сайлаудың ресми қорытындысымен келіспейтіндер қандай уәждерді алға тартып отыр?
Наразылық шарасына шыққандар билік сайлауды жаппай бұрмалап, Лукашенконы жеңіске жеткізді деп айыптап отыр. Бір қатар тәуелсіз сауалнамалар нәтижесі көрсеткендей, 16 жылдан бері билікте келе жатқан Лукашенко тек 30%-дай ғана дауыс алғанын, оның сайлаудың бірінші турына өтуге қажетті 50%-да дауыс жинай алмағандығын көрсеткен. Минск орталығындағы октябрь алаңына шыққандар саны 20,000-нан асқаны айтылып отыр. Шерушілер алаңға бейбіт шерумен шыққанымен, кейбір адамдардың үкімет үйін таспен атып, терезелерін қиратып, ғимаратты басып алмақ болған әрекетінен кейін екі жақты қақтығыс басталған. Шерушілерді тарқататын полиция үкімет үйін қоршап алып, шерушілерді тоқпақтармен ұрып, біразын полиция көлігіне мінгізіп әкеткен. Президенттен үміткерлердің бірі 64 жастағы Владимир Николаев қауіпсіздік күштерінің ауыр соққысынан кейін ауруханада жатқан жерінен қамауға алынған. Николаевтың әйелі Волханың айтуынша, азаматтық киіммен кірген ер адамдар өздерін таныстырмастан Николаевты аурухана төсегінен күшпен алып кеткен. Азаттық радиосының сондай-ақ Беларусь қызметінің тілшісі де полицияның соққысына ұшыраған, оның аты жөні айтылмай отыр, дегенмен оның түсірген видео таспасында полициямен қақтығыс жайлы айтылған.
Үкілей, енді халықаралық қауымдастық елдері Беларусьтегі осы сайлаудан кейінгі қалыптасып отырған бұл шиеленісті жағдайды қалай бағалап жатыр?
Беларусьтегі қақтығысты шетелдік ресмилер айыптап отыр. Еуропадағының сыртқы саясат жөніндегі басшысы Кэтрин Эштон кеңсесі таратқан мәлімдемеде шеруге шыққан оппозициялық жетекшілердің оның ішінде президенттен үміткерлердің соққыға жығылғандығы айыпталған. Кэтрин Эштон қамауға алынған кандидаттарды тез арада босатуға шақырды. Сол сияқты Беларусьтегі ақш елшілігі, Литва және Польша сыртқы істер министрлері де Беларусь билігінің шерушілерге күш қолданғандығын сынға алды. Еуропалық парламент президенті Эжи Бузек Лукашенконы күш қолданғандарды жазалауға шақырды. Бұл президент сайлауына көлеңке түсіреді, деді Эжи Бузек. Беларусьтегі қақтығыстар Лукашенкомен ашық сайлау өткізген жағдайда Минскіге 3 миллиард доллар көмек бермекші болған батыс арасында жақынырақ байланыстар орнату үмітін тасталқан етіп отыр. Ресей жетекшілігі ететін ТМД елдерінің бақылаушылары Беларусьтегі бұл президент сайлауын заңды өтті деп мәлімдеді. Ал Еуропа одағының Минскіге көмек беруі енді Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының осы сайлауға жолдаған 400 бақылаушысының мәлімдемесіне байланысты.
Рахмет үкілі әңгімеңізге. Ардақты ғайын, сонымен жексен бүгіні Беларусьта өткен президент сайлауынан кейінгі Беларусь елінде қалыптасып отырған ахуал осындай, оған халықаралық бақылаушыларда өздерінің түрлі бағаларын беріп жатыр. Ал енді бұл ретте қазақстандық сарапшы бақылаушыларда өздерінің пікірлерін айтатын шығар. Мәселен, біздің Алматыдағы тілшіміздің хабарлауынша қазақстандық бақылаушылардың да пікірлері әрқилы екен. Бірі бұл сайлаудың әділ өткендігіне күмәнмен қараса, екіншілері Беларусь үшін Лукашенкодан артық басшы табу қиын деген пікір айтып жатқан көрінеді. Толығырақ алматылық әріптесіміз Мәншүк Асаудайдан тыңдап көрейік.
Дүйшембі күні Беларусь орталық сайлау комиссиясы елдегі президент сайлауында сайлаушылардың басым бөлігі елді соңғы 16 жыл бойы басқарып отырған Александр Лукашенконы жақтап дауыс бергенін мәлімдеді. Алайда бұл мәліметтерге қатысты оппозиция тарапынан наразылық таза емес. Қазақстандық оппозициялық саясаткер Жасар Алқоншалин Беларусь оппозициясының бұл әрекетін қолдап отыр.
Белоруссиядағы жағдай бұрыннан белгілі. Ол жақта қанша уақыттан бері Лукашенконың сол тізгінді бермей ұстап келе жатқандығы Қазақстандағы жағдайға ұқсас. Өзбекстандағы жағдайға. Сондықтан әрине оппозицияның олай наразылық білдіруі ол өте орынды. Лукашенконың қанша пайыз алса да 70 бола ма, 80 бола ма, 60 бола ма тағы да орнында қалуы ол жалпы демократия принципіне сай келмейді. Қалай айтса да, қалай ақтаса да.
Қазақстанда 2012 жылы өтуі тиіс президент сайлауына өз кандидатурасын ұсынып отырған саясаткер Беларусь оппозициясы өзінің билікке қарсы тұра алатын айтарлықтай мықты күш екендігін көрсетті дейді. Қазақстандық оппозицияға дәл осындай күштің жетіспейтіндігін алға тартқан Қуанышалин елдегі қазіргі оппозицияға көңілі толмайтындығын да айтты.
Әлбетте халық өзінен өзі оған жету қиын, сондықтан бұған жұмыс істеу керек. Оған жұмыс істейтін шын күрескерлер, шын оппозиция болу керек. Өтірік күрескерлер емес біздегідей. Бізде ОСДП, тағы басқа кейбір құрылымдар әйтеуір саясаттың ойын ойнап жүр. Оппозиция болып өзінше өтірік. Ақ ордамен ауыжаласып қайта Назарбаевтың кетпеуіне қызмет етіп отыр ғой. Жалған күресменен. Күресі осы мынау қазіргі қудалауда жүрген алға партиясы сияқты, компартия сияқты күресу керек. Сол күшею керек сондай күрес.
Ал саясаттанушы әрі жалпыұлттық социал-демократиялық азат партиясының бас хатшысы Әміржан Қосановтың пікірінше, Қазақстан мен Беларусь елін оның ішінде оппозициясын салыстыруға болмайды екен. Алайда ол екі елдегі саяси жүйе өте ұқсас екендігін мойындауға жет дейді.
Посткеңестік кеңістікте бұл жақсы дәстүр емес. Кешегі бірінші хатшылар өзінің орнынан кеткісі келмейді. Оны әрине біз демократиялық қоғам ретінде жоққа шығарудамыз керек.
Ал саясаттанушы Досым Сәтбаевтың Беларусьте өткен сайлауға қатысты жауабы қысқа болды.
Географически Белоруссия относится к Европе, а политическая система Беларуси больше подходит к Центральной Азии.
Сондықтан саясаттанушының пікірінше өткен президенттік сайлаудың қорытындысы Еуропаны таң қалдырғанымен Азия елдері үшін үйреншікті жайт болып табылады екен. Ол сондай-ақ Беларусь оппозициясын үлгету керек деген пікірмен де келіспейді. Сәтбаевтың пайымдауынша, ондағы оппозиция өзара мәмілеге келуі өте қиын екен. Ал қазіргі бірігіп бас көтергеннің басты мақсаты Лукашенконы президенттіктен кетіру болып табылады. Ал ол кеткен соң оппозиция өзара таласқа түсетіні анық дейді саясаттанушы Досым Сәтбаев.
Ведь они же объединились против Лукашенко. Получается консолидация конъюнктурная, а не долгосрочная между ними.
Ал парламент депутаты Камал Бурхановтың сөзінше сайлауда қазіргі президент Лукашенконың жеңісі заңды құбылыс көрінеді.
Лукашенконың Белоруссиядағы бүгінгі таңдағы беделі өте жоғары. Оны басшы ретінде, ұйымдастырушы ретінде өзінің бір ерекшеліктері бар. Факт ол беделі жоғары екен.
Мінекей Беларусь елінде өткен президент сайлауына қатысты қазақстандық сарапшылардың пікірі осындай болды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын тағы да берет шолып өтейін. Түркияда яхтадағы жанжалға қатысты Қазақстандыққа қарсы сот басталған. Лукашенко жеңіске жетті деп жарияланған соң жеті үміткер қамауға алынды. Қырғызстанның коалициялық үкіметі құрылды. Оңтүстік Корея аралдағы жаттығуларын аяқтады. Иран жауынгерлік сүннит тобының 11 мүшесін дарғасты. Ирак премьері үкімет мүшелері тізімін жариялауды сәрсенбіге қалдырып отыр. Тәжікстан түрмеден қашқан жеті тұтқынды Ауғанстаннан ұстағандығын айтты. АҚШ демократтары ядролық келісімді осы аптада бекітуге күш салады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Осы жарты сағаттың алдағы минуттарында сіздердің назарларыңызға халықаралық тақырыптарды ұсынатын боламыз. Онда Қырғызстанда коалициялық үкіметтің толық жасақталып бітіп жұмысқа кіріскені жөнінде, сондай-ақ Түркияда яхтадағы жанжалға қатысты Қазақстандыққа қарсы басталған соттың егжей-тегжейімен таныстырамыз да, одан кейін Қазақстан жаңалықтарына қайтадан оралатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Ардақты ағайын, сонымен халықаралық тақырыптарымызды жоғарыда айтқандай осы дүйсенбі күні Қырғызстанда қазан айында болып өткен парламенттік сайлаудан кейін, мінекей екі айға жуық уақыттан кейін коалициялық үкімет толық жасақталып бітті. Енді ол іске кірісетін деген хабар келіп түсіп отыр. Ол жөнінде осы дүйсенбі күні ең соңғы парламент ұсынған министрлерді бекітуге жарлық шығарған ел президенті Роза Отынбаева Азаттық радиосының Қырғыз редакциясына хабарлаған екен. Алдымен сол президент ханымның айтқанын тыңдап алсақ.
Бизнес-апрельдерден күтіп жатқан рейтинг бейбіт орнығу кейінгісі қандай болады? жанаты жеңілу алпай, сайсиялау тұңғырдан барып қабықталалы деген ой барамысты күншістандар тұрманды де. Екінші әрекет оңынан шығып, бүгін біз жоғыр кеңеш бекіттен өкметкі үйкарын, ұқықтарын, жаңы мүлеттен тапшырған жатамыз.
Мінекі енді Қырғызстанда көптен күткен коалициялық үкімет жасақталып, енді ант қабылдап жұмысқа кіріседі делініп отыр. Осы тақырыпты сіздерге Азаттық радиосының қазақ тыңдармандарына кеңірек әңгімелеп беру үшін Қырғыз редакциясындағы әріптесіміз Ұлан Ешматов келіп отыр. Ұлан мырза, сонымен коалициялық үкімет құрылған екен, жасақталған екен. Бұл жөнінде енді көптеген әңгімелер болды. Парламентке өткен фракциялардың арасында талай айтыс-тартыстар болды дегендей, ең соңында мінекі жасақталған екен. Осы үкімет құрамына қанша фракция кіріп отыр, қалай жасақталды? Алдымен осы жөнінде айта кетсеңіз.
Рахмат, Қазақстандық оқырмандарға түсінікті болсын айта кетейін. Мына Қырғызстанда үкімет парламенттік сайлау өткенден 2,5 айдан кейін құралып отырады. Екінші рет жүргізілген сұрамдылардың нәтижесінде жаңа конституция бойынша Қазақстандағыдай болып Қырғызстанда министрлерді әлбетте президент дайындабайды. Азыр мына бар деген қошқанда 20 министр бар комитет төрағалары үшін. Ошоның 18-і парламенттік коалиция тарапынан анықталды, алардың нелері. Ал эми экөөсүн коргоо жана улуттук коопсуздук министрин гана президент дайындайт да, экөөсүн президент тарапынан дайындалды. Коалицияга 3 партия кирди. Бирөөсү премьер-министр болгон Алмазбек Атамбаевдин партиясы, ал Кыргызстанда жана батышта баягы реформачыл партия катары эсептелинет, Кыргызстандагы тарыхы эң бай партиялардын бири. Экинчи калган эки партия бул жаңы гана түзүлгөн партия, Республика партиясы, бул могу шайлоонун алдына түзүлгөн, анан кийин Ата Журт партиясы. Республикада реформачыл партиялардын катарында, ал эми Ата Журт партиясы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда жогорку мамлекеттик кызматтарды аркалаган чиновниктер тарабынан түзүлгөн, алардын айрым өкүлдөрү да жаңы өкмөткө кирди. Ушул фактор кыргыз коомчулугунда айрым саясатчыларда нарызылыктарды жаратпай койгон жок. Анда эмесе азыр алдыда угармандар менен чогуу азыр мына кызматтан кеткен техникалык өкмөттүн вице премьери, апрелдин кылабындагы саясий лидерлердин бири Азимбек Бекназаровдун жана оппозициядан боруп келген, эми да оппозицияда болору күтүлүп жаткан Ата Мекен партиясынын өкүлдөрүнүн бири Өмүрбек Абдырахмановдун пикирлерин угуп көрөлү.
Жеңген партиялар жалпы шайлоочулардын канча процентин алды? Жалпы 36.3. Калган элинде үнү бар. Кеңейтилген коалициялык өкмөт болсо бир структура болот. Мына мурдагы эки президенттин үйлөсүн тейлеген айрым жетекчилер мына өкмөткө келип атат. Ачуу факт. Максимдин жанында жүргөн, Максимдин орун басары болгон калакташы менен ойлогон адамдар келип атат.
Алардын аты жөнүн көргөндөн кийин кесипке эмес эле куда сөөп, тайке жээн, дос, жанагы взносторду көптөлөгөн адамдар бийликке келип атышы бул өтө өкүнүчтүү. Бирок биз буларга дагы шанс беришибиз керек, иштеп көрсүн. Элдер ошо шайлоочулар көрүш керек, кимди шайлаган, алар кандай чечип атат маселени деп.
Мына кыргыз коомунда мына ушул өңдөнгөн пикирлер жок эмес жаңы өкмөткө карата. Мындай ой пикирлер эл арасынан да айтылып жатат, бирок ошол учурда эми күтөлүү дегени маанай басымдуулук кылып жаткандай. Албетте эгер парламент шайлоо өтөр заман ушундай өкмөт курулса, айрым нааразылыктар мындан күчтүүрөөк болмок. Бирок мына эки айга созулуп кеткенден кийин азыр кайсыл партиялар болсо түшсүн деген да маанай орун алып калган да.
Ия, Улан, жаңы Азимбек Бекназаров менен Өмүрбек Абдрахмановдордун да пикирлерин айтылып калды. Бул жаңадан курулган коалициядагы кирген үкмөт мүшөлүгүнө кирген адамдардын 3/3 бир бөлүгү мурунку өкмөттөн Бакиевдин кезинде жумуш дегендер деп делинип айтылып жатыр. Ал Абдрахматов болсо көбү жаңагы жеке эсептин негизинде осы өкмөт курамына кирип кетти деп жатыр. Дегенмен де мурунку өкмөттүн курамында 12-14 министр болсо, азыр жаңы өзүңүз айткандай 18-20 жеткен экен. Мине осу министрлердин санынын осылай улгайып өсүп кетүүнүн өзү коалициялык өкмөттүн маңызын билдирер мекен, алде бул азыр осу бир кыйын шакта коалициялык өкмөт осылай ужумдаса жумуш тесин деген жагдайда курулуп жатырма?
Албетте эки башка пикир бар. Сындап жаткандар бул кызмат табуу үчүн кошумча айрым бир органдар, мамлекеттик мекемелер уюшулуп жатып атышат. Ал эми өкмөт түзгөндөр, саясий лидерлер өкмөт түзгөн, анын ичинде премьер-министр Атамбаев, эми азыр Кыргызстан үчүн бөлүнүп жарылып талаша турган убакыт жок. Ушул кандай өкмөт болсо да курулуп, ошол биз бардык баланстык кырсыктарды эске алууга аракеттендик, иштей турган мезгил келди түшүнүп жатышат да. Бирок ошол учурда айтып коелу, эл аралык коомчулук, улуттар уюмунун өкүлү, ЭКК-нын өкүлү, Евробиримдиктин Биштектин өкүлдөрү АКШнын элчилиги Бишкектеги Кыргызстанда жаңы өкмөтчүлүшүн кубатташты.
Кубаттап жатыр дейсиз. Рахмет анда, мынакей 2.5 айдан бери карай энди өкмөттү куратын убакыт болду деп колдойтун да жөнү бар. Ал энди бир гана сабал соңго мына Кыргызстанда соңгу кезде әсіресе Ошта Жалал-Абадта басталып мугалимдердин нааразылык шерүүлөрү болуп жатыр эди го. Азыр ол жагдай сол нааразылык шерүүлөрү калай басылып алардын талаптары орундалып жатыр мекен, алде коалициялык өкмөт өз колуна алып жатырбы?
Ооба, нааразылык акциялары декабрдан бери башталган, андайлар бүгүн уланды. Бүгүн Ысык Көлдөгү Балыкчы шаарында 600 адам мектеп мугалимдери, бала башчылары, тарбиянчылар да нааразылыкка чыгышты. Техникалык өкмөт мына өзүнүн акыркы чечимдеринин бири катары жаңы жылдан тарта мугалимдердин айлык акысын 30% көтөрүү чечимин кабыл алган, бирок ошо нааразылыкка чыгып жаткандар бул сумманы дагы аз деп жатышат, эч кандай сезилбейт, мунан жогору көтөрүүнү талап кылып жатышат. Эми жаңы өкмөт кандай чара көрөт, аны эми алдагы күндөр көрсөт да.
Мугалимдердин орточо жалакысы канчалыкты Кыргызстанда?
Эми ар кандай, ал канча ставкада иштейсиз, сиздин стажыңыз канча, кайсыл жерде иштейсиз, ошондо болжол менен эгер эң жаш мугалимдиги бир 1200 сом болсо, бул $30 тегерегинде эң жогорку айлык бир $90 кетет да. Стажтуу мугалимдерге тоолук аймакта иштесе бир 4000 сомдой алат, бул $90 тегерегинде.
Рахмет улан сизге убакыт бөлүп биздин тыңдармандарыбызга Кыргызстанда курулуп мынакей жумушун баштаган коалициялык өкмөттүн курамы, максат миндети жөнүндө аңгимелеп бергениңиз үчүн табыс тилейбиз. Ал биз кабарларыбызды шагын кулактандыруудан кийин ары карай жалгастырабыз.
Акпараттар агыны азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың деректерди азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болса, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында азаттык радиосу. Кымбаттаган, энди бағдарламамыздын тақырыбын Казакстанга карай ойыстырсак. Алматыда кеден кызметкерлерине пара бермек болду деп айып тагылган кәсіпкер Мейізгүл Абдыкажымовага карсы сот басталды. Кылмыштык істі 42 айында каржы полициясы козгаган болатын. Міне осы сотка катысып келген тілшимиз Макпал Муканкызы азыр микрофон алдында.
Кәсіпкер Мейізгүл Абдықажымованың соты Алматы уақытысымен дәл күндізгі 2-де басталды. Сотқа қазіргі таңда қамауда отырған кәсіпкердің өзі қатыстырылды. Қорғаушы жақтан 2 адвокат қатысса, айыптаушы жақтан сотқа Медеу аудандық прокуратурасының өкілі келді. Сот басталысымен қорғаушы жақ істі қараған судья Абдықарымовке прокуратура жақтан келген өкілді ауыстыру жөнінде өтініш жасады.
Она написала 26 заявлений и жалоб.
Мейізгүл Абдықажымова 26 шағым мен өтініш жазған. Бас прокуратура оның өтініштерін тұтастай мұқият қарастырып шығуды тапсырған. Бірақ Алматы қалалық прокуратурасы бұл өтініштерді тым үстірт қарап, сәйкесінше үстірт жауап береді. Енді оған кім сенуге болады?
Рассматривались формальные, давались формальные ответы.
Деді кәсіпкердің адвокаты Елена Ревенчук. Шамамен бір сағатқа созылған үзілістен кейін судья Абдықарымов өтінішті қанағаттандырмау туралы шешім шығарды. Сот процесінің келесі бөлігінде де қорғаушы жақ бірнеше өтініш жасады. Атап айтқанда, кәсіпкердің үстінен қозғалған қылмыстық істе материалдар жеткіліксіз болғандықтан қосымша тергеу амалдарын жүргізу, сонымен қатар кәсіпкерге қазіргі таңда қолданылып отырған қамау түріндегі жазаны ауыстыру туралы өтініштер еді. Ал бұған қатысты Медеу аудандық прокуратурасынан келген қызметкер Жақаевқа сөз берілген кезде ол үнемі шағым өтініштерді қанағаттандырмауды соттан өтініп отырды. Қорғаушы жақ оған не себепті қарсы болып отырсыз деп сұрақ қойған кезде де дәлме-дәл жауап бере алған жоқ. Естеріңізде болса, 42 айында Алматы қалалық қаржы полициясы қылмыстық кодекстің 312 және 209 баптары бойынша кәсіпкердің үстінен қылмыстық іс қозғаған болатын. Мейізгүл Абдықажымованы қаржы полициясына ірі көлемде пара берді деп айыптап отыр. 42-тің 20-сынан бері ол әділет министрлігінің уақытша қамау изоляторында қамауда отыр. Ақпарат құралдарының деректеріне сүйенсек, осыдан бірнеше жыл бұрын кәсіпкер Мейізгүл Абдықажымова кеден бекеттеріндегі жемқорлықтар туралы көпке мәлімдеп, құқық қорғау органдарын онда тәртіп орнатуға шақырғанда екен. Кәсіпкердің туыстарының болжамынша, бұл құқық қорғау органдарының одан өш алуының көрінісі де болуы мүмкін. Бұл іс бойынша желтоқсанның 20-сы күні болған алғашқы сот процесіне түрлі ақпарат құралдары мен кәсіпкердің жақындары да қатысқан еді. Олардың арасында айыпталушының туған бауыры Бейсен Дөненов те бар болып шықты. Ол өзінің қарындасына жабылған жаланы заңсыз деп есептейді.
Шекарадан өткен кездегі таможнядан өтетін нәрсесімен бәрінен өтіп, Қазақстан бойынша тарататын жерде жүктерін ағызып жатқан кезде 3-отдел полицияның үшінші отделінің замначальнигі қасында жол танымайтын қарақшылармен қарулы бар үш видео камерасымен келіп мескудың жүгін тартып алады. Содан кейін мына машинаның таможнядан өткенін көргеннен кейін документтерін алып алып заңсыз түрде сәтке начал требовать өзін маған алып кел 10 мыңды деп көрсетіп айтып ертесінде алып келген кезде мескуд енді аяғастың 10 мыңды да 10 мың сұраған 10 мыңды да табылмай 7 мыңмен келіп таңертең кабинетіне кіріп берген кезде жаңағы арест жасаған.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақты ағайын, осы дүйсенбі алғашқы жұмыс күнінде Астанадан бір жақсы хабар жетіп отыр. Онда Сарыарқа баспасынан Әлихан Бөкейхан еңбектерінің кезекті 4-5 томы жарық көрген екен. Өздеріңіз жақсы білесіздер, өткен жылдың соңында алғашқы 3 томы жарық көрген болатынды. Енді Алаштың көсемінің осы соңғы шығып отырған 4-5 томдарына қандай еңбектер енді, ол жөнінде өздеріңіз жақсы білетін Әлихан Бөкейхан зерттеуші біздің әріптесіміз Сұлтанхан Аққұлы қазір студияға келіп отыр. Сұлтан осы 4-5 томға қандай еңбектер енді, сол жөнінде кеңірек таныстырып өтсеңіз.
Рахмет. Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Сонымен 4-5 том ол алғашқы 3 томдығынан бір қатар жаңалықтармен ерекшеленіп отыр. Бірінші, ең біріншісі 4-5 томның мұқабасынан басталады. Негізі мұқабасына назар аударсаңыздар, мұқабасында Әлекеңнің сол 1906 жылы бірінші мемлекеттік думаға сайланғандағы суреті берілген, сол суреттің астында Әлекеңнің соңғы 37 жылы атлар алдындағы соңғы қолтаңбасын қойып отырмыз.
Суреттің астына,
ол мұқабасында. Сол мұқабасының астындағы қолтаңбасын Әлекеңнің 1937 жылы шілде айында тұтқындалып Бутырка түрмесіне қамалғанда тұтқын анкетасы деген қағазды толтырғанда сол анкетаны толтыр алдына астына қол қойған сол қолтаңбасын алып отырмыз. Сосын 4-ші томның жалпы Әлекеңнің еңбегін зерттеушілер үшін жақсы мәлім ғой деп ойлаймын. 4-ші том өте бір күтпеген мақалалар қамтып отыр. Атап айтқанда, мына ғасыр басында 20-шы ғасыр басындағы библиографиялық сөздіктерден тағы басқа тарихи мұрағаттардан белгілі Әлекең 1906-7 жылдары 3 бірдей орыс тіліндегі газетті бас редактор етіп ретінде басып шығарып отырған. Ол Иртыш, Амич және Голос степи газеттері. Осы кезге дейін мына қалың оқырман қауымға, оның ішінде тарихи зерттеушілерге осы газеттер газеттердің данылары қолына жетпей келген болса, осы үстіміздегі жылдың мамыр айында ғана сол Иртыш газетінің енді шамамен түгел 92 санын түгел табылды. Сосын Амеш газетінің алғашқы 3 санын ғана тауып отырмыз. Бұл Омбы қаласынан және Сібірдің тағы бір алыс қаласы Том қаласындағы мемлекеттік университеттің ғылыми кітапханасын тауып отырмыз. Және осы 4-ші томға Голос степи газетінде Әлекеңнің 42 санында шыққан мақалалары түгелдеп кіріп отыр. Сонымен қатар Әлекеңнің Степной край және Сын отечества деген Санкт-Петербургда бір газет шыққан, сонда Әлекеңнің бұрын соғынды жұрт көрмеген естімеген мақалалары кіріп отыр.
Рахмет сұлтакеңіңізге. Енді біз микрофон кезегін Үкілайға берейік. Үкілай, Анадолы жаңалықтар агенттігінің хабарлауынша, жаңағы Түркияда яхтада болған жанжалға қатысты қазақстандыққа қарсы сот басталған екен ғой. Сол сот басталып жатса, соның егжей-тегжейін таныстыра кетсеңіз, бұл ең соңғы келіп түсіп жатқан хабар ғой.
Иә, сағат Түркияның ақпарат агенттіктері хабарлағандай, дүйсенбі күні Анталияда әлемдегі ірі яхталардың бірінде халықаралық жезөкшелер үйін жасаған деген айыппен 10 адамның, оның ішінде қазақстандық бизнесмен Тевфик Арифтің соты басталып отыр. Анадолы ақпарат агенттігінің жазуынша, адам саудасы, жезөкшелер үйі мен қылмыстық ұйым құрған деген айыппен күдікке ілінгендер қатарында қазақстандық кәсіпкер Тевфик Ариф те қалып отыр. Түркияның жағалаудағы күзет қызметі мен жандармериясының арнайы операциясы барысында Түркияның негізін қалаған Мұстафа Ататүрктің қарамағында болған кеме ұсталып, ол кеменің жеңіл жүрісті әйелдер борделіне айналдырылғаны анықталды деп осыған дейін түрік басылымдар хабарлаған болатын. Ал қазақстандық кәсіпкер Тевфик бұл кемені жалға алғанын айтқанымен өзіне тағылған айыптарды мойындамайтындығын айтты. Билік орындарының мәлімдемесіне қарағанда, әйелдерді сатумен айналысып келген қылмыстық топтың 8 мүшесі және 10 әйел Анталия қалалық құқық қорғау мекемелерінің ғимаратына апарылып, сонда тергелген болатын. Ол жеңіл жүрісті әйелдер Түркияға, Украина мен Ресей сән агенттіктері арқылы алдырылған екен.
Рахмет үкілі әңгімеңізге.